Herra forseti, ég vildi aðeins gera stöðu fjölmiðla að umtalsefni hér í störfum þingsins. Hún er auðvitað ekki góð eins og við þekkjum í rekstrarlegu tilliti í það minnsta. Þetta höfum við rætt fram og tilbaka undanfarin ár. Við erum búin að tala bæði rekstrarstöðu þeirra, en við erum líka búin að tala mikilvægi þeirra í samfélaginu út frá fréttaöflun þeirra. Þeir hafa margoft sett mál á dagskrá sem átti að liggja í þagnargildi en komu sem betur fyrir upp á yfirborðið vegna þess að fjölmiðlarnir voru þó nógu sterkir til þess að sinna sínu aðhaldshlutverki. Þetta í sjálfu sér þarf ekkert að ræða mjög mikið meira. En það sem ég vildi gera hér að undalsefni, það er að ef að fjölmiðlarnir eru veikir rekstrarlega, þá veikir það möguleika til, þeirra til þess að hafa aðhald með stofnunum samfélagsins. Og við, þingflokkur Viðreisnar, höfum núna lagt fram þingsályktunartillögu þar sem að við erum að leggja það til að það veri farið í heildarskoðun á rekstrarumhverfi fjölmiðla og ástæðan fyrir þessu er einföld. Hún er sú að allar þær hugmyndir sem að eru yfirleitt að koma fram um stöðu á fjölmiðlamarkaði virkar þannig að það kemur eitthvað konar bútasaumur út úr þessu. Við erum annaðhvort að tala um stöðu ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði eða þá stöðu einkarekinna miðla eða þá það hvernig við ætlum að skattleggja netrisa og samfélagsmiðla. Þetta þarf hins vegar allt að taka saman vegna þess að ein einingin hefur auðvitað áhrif á þá næstu sem að síðan hefur áhrif á þá þriðju. Það hafa áður verið stofnaðir starfshópar, nefndir og ráð til þess að fara yfir þetta marg oft meiri séð held ég, en vandinn er sá að þetta er svo síkvikt umhverfi, bæði út frá rekstrarlegum forsendum og líka út frá tækniþróun og öðru slíku, að ef að það koma niðurstöður úr slíkri vinnu, þá þarf að innleiða það sem úr henni kemur. Á það hefur talsvert skort. Ég teki eftir því að ráðherra hæstvirtur fjölmiðlamála hefur talað talsvert fjölmiðla, bæði stöðu ríkisins á auglýsingamarkaði sem og stöðu einkarekinna miðla, bára stöðu þeirra. Og nú vonumst við til þess að það verði hægt að fara í þessa heildarendurskoðun á rekstrarumhverfi fjölmiðla og ég hvet þingheim og almenning til þess að kynna sér þá þingsályktun sem að núna liggur fyrir þinginu.
Málstekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður,